Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Podle čísel, která platí napříč celým světem, stoupá v době epidemie a následné karantény domácí násilí v rodinách. Co situaci zlepšuje a co ji zhoršuje? A jak vůbec s rodičovskou agresí nakládat? Pozvání do Houpaček přijala Petra Vinčová, ředitelka Centra Locika, které pomáhá dětem, které zažívají domácí násilí. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle statistik stoupá míra domácího násilí v téhle době někde až o desítky procent, a to mluvíme o vyspělých státech, jako je třeba Velká Británie. Jak je na tom Česko? Je ten číselný rozdíl taky tak markantní?
V Čechách určitě násilí v rodinách v souvislosti s pandemií COVID roste. My jsme ale malinko výjimeční oproti zbytku Evropy v tom, že ta čísla nejsou zachycená v oficiálních statistikách. Vlastně na tuhle výjimečnou situaci se dívalo několik kvalitativních výzkumů a zjistila se taková neblahá věc, že to není tím, že by Česká republika bylo bezpečné místo pro děti a rodiny a byli jsme výjimeční v tom a zvládli tu situaci tak skvěle, že by na nás ten stres v okolí a izolace rodin měly vliv, že násilí v rodinách neroste, ale naopak my máme k násilí v rodinách vysokou toleranci, takže lidé daleko méně požádají o pomoc, oficiální instituce volají policii. Když už čísla rostla, tak rostla neoficiálním organizacím nebo neziskovým organizacím, které pomáhají této cílové skupině.
Zaznamenali jste růst třeba vy? Víme o kolik?
My v době prvního jarního lockdownu jsme vlastně nepřijímali nové klienty, ale intenzivně jsme pracovali s klienty našimi současnými a zaznamenávali jsme eskalaci vlastně té situace v rodinách. Troufnu si říct, že naše pomoc přispěla k tomu, že ta situace zůstávala stabilnější, ale řešili jsme několik závažných situací. Lince bezpečí, ta čísla dětí, která žádaly o pomoc, rostla tuším asi o 40%.
Co se děje vlastně v rodinách, když je karanténa a ta rodina řeší násilí? Jak si tomu máme vlastně představit?
Když si představíte situaci, kdy kolem nás se věci neustále mění, roste stres, nikdo neví, jak bude vypadat druhý den, zda děti půjdou do školy, jak to bude s prací, jak to bude s financemi, tak je to situace, která doléhá na psychiku nás všech. Když si představíte rodinu, kde děti, potažmo i dospělí, kteří se o ně starají, byli ve svém dětství vystaveni traumatickým situacím, které často souvisí s násilím a mají oslabený svůj nervový systém, schopnost tyto situace zvládat a zároveň nemůžou požádat o podporu okolí, protože jsou uzavřeni třeba v domácí izolaci, tak je logické, že ta situace doma se stává hůře snesitelnou. Vůbec obecně můžeme říct, že lidé, kteří byli ve své minulosti vystaveni traumatu nebo ho aktuálně zažívají, tak tu krizovou situaci samozřejmě snáší mnohem hůře a může docházet k eskalacím typu pokusy o sebevraždu nebo růst násilí, jak mezi partnery, tak násilí zaměřeného vůči dětem a ne proto, že by tam rostla touha někomu ublížit, ale protože lidé nezvládají svoje emoce.
Rodičovská agrese je určitě velké téma a zná ji každý rodič. Jak z vaší praxe s ní doporučujete nakládat, zvláště v těch stížených podmínkách, kdy jsme třeba odkázáni jenom na vlastní byt?
A já moc děkuji za tu poznámku, že vlastně ji zná každý rodič, protože rodičovská agrese je velmi tabuizované téma. Vlastně rádi vytváříme obraz rodičů jenom jako bytostí, které snesou všechno a vychovávají s láskou svoje děti, ale každý z nás, kdo je rodič, víme, že taky umíme mít na své děti pořádný vztek, umí nás pořádně rozčílit a jde o to se naučit tyto situace dobře zvládat. A takový první krok, který je v této situaci nutný, je důležité si uvědomit, že tu situaci chci vyřešit tak, abych své dítě dobře vychoval, abych ji vyřešila ve prospěch toho dítěte. To znamená, že třeba ho nechci ponižovat, nechci na něj křičet sprosté nadávky, nechci ho udeřit. A druhá důležitá věc, kterou musím udělat, je pečovat o svoji kapacitu, abych byla schopná tu situaci jako rodič dobře zvládnout. A potom vlastně to dobré řešení té situace s dítětem, na to neexistuje jednoduchý návod nebo manuál. A samozřejmě součástí dobrého rodičovství je, že rodič se dobře zná a pozná na sobě to, když třeba přichází vztek nebo zlost nebo nějaká velká podrážděnost a má po ruce pár technik a věcí, které ví, že pro sebe může udělat, aby se nechoval způsobem, který nechce. Vy jste zmiňovala to své emoce pojmenovat, to je jeden z prvních kroků, ale vždy máme po ruce třeba dech. Doporučuje se prodloužit výdech a soustředit se vlastně na to, jak dýcháme, už to má na nás nějaký sklidňující účinek. Úplně nejjednodušší technika, kterou má po ruce každý, je z té situace odejít. Říct, já se vrátím za chvíli, až se uklidním, odejít. To už je jedno, jestli na balkon nebo do vedlejší místnosti, udělat tam pro sebe něco malého, co víme, že nás uklidní. Někdo nejjednodušší věc třeba napít se vody. A samozřejmě potom ještě existuje řada jemnějších technik, jak se sebou pracovat, aby člověk dobře zvládal své emoce, svůj vztek, dá se hezky pracovat s tělem, s řadou cvičení nebo stabilizačních technik, které není těžké se naučit.
Zpátky ke službám. Jak podle vašeho názoru fungují právě v epidemii služby, které pomáhají rodinám, které řeší domácí násilí? Je ta vzdálenost, jak jsou najednou od sebe odtrženi, únosná? Pomáhají i na dálku? Umějí to?
Já musím říct, že jsem měla velkou radost z toho, že vlastně žádné služby, které pomáhají obětem domácího násilí, svoji činnost nezastavily. V době jarního lockdownu, co se ale stalo, bylo, že ne všechny rodiny měly dostatek informací o tom, že tato pomoc je dobře dostupná a ne všechny služby, ať byly státní nebo neziskové, fungovaly stejně. To znamená, že velmi záleželo na tom, v jakém městě se třeba zrovna nacházíte a když zavoláte na úřad a chcete třeba pomoci ze situací v rodině, tak ty reakce byly velmi různé. Což samozřejmě v lidech vyvolává další bariéry v tom říci si o pomoc. A já myslím, že je velmi důležité mít dobré informace o tom, kam se obrátit a udělat to v okamžiku, kdy si sám nevím ze situací doma rady, případně ve svém okolí zachytávám známky toho, že třeba některá rodina je v nesnázích, situaci nezvládá a potřebovala by nějakou pomoc nebo podporu. Je možné třeba navštívit naše webové stránky www.dětstvíbeznásilí.cz, ale řadu informací zveřejňovalo i třeba Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vždy je možné třeba zavolat na některou z krizových linek a v každém kraji v České republice je intervenční centrum. Kontakt na něj se dá najít na webu a je to takové základní místo v orientaci ve službách pro oběti domácího násilí, potažmo pro rodiny zasažené násilím v rodinách.
Vy jste říkala, že je důležité zachytit ten stav, který není bezpečný, hlavně pro děti. Co když se ocitáme v roli třeba souseda, který má nějaké podezření, že se vedle něco děje, že tam dochází k násilí, nevím, slyšíme křik, děti pláčou. Jak se k tomu postavit, jak pomoci a neublížit, jak to správně vyhodnotit?
V Čechách vlastně máme velké obavy z toho, že když zavoláme na orgán sociálně právní ochrany dětí nebo dáme někomu z pomáhajících profesí vědět, že se v té rodině něco děje, pokud je to nebezpečí třeba veliké, zavoláme policii, že té rodině ublížíme. Opak je pravdou, rodině ublížíme, pokud o té situaci nedáme nikomu vědět. Já s cílovou skupinou obětí domácího násilí pracuji už téměř 20 let a vím, že ta rodina sama o sobě má velmi malou kapacitu tu situaci změnit. Je vždycky potřeba, aby tam pomohl někdo zvenku, kdo si všimne a iniciuje pomoc. Odtabuizuje to téma v rodině, to znamená, že dá jasnou zprávu o tom, že ví, že v té rodině k násilí dochází, že to není v pořádku a zprostředkuje buď to dospělému členovi té rodiny, dítěti nebo celé rodině pomoc.
Stává se vám, že vás kromě obětí kontaktují taky agresoři?
Ano, a stává se nám čím dál tím častěji, že lidé, kteří mají potíže s násilím, se na nás obrátí jako první. Většinou situace, kdy si začnou uvědomovat, že to, jak se ke svým blízkým chovají, je nejlepší způsob, jak o ně přijít, jak přijít o dobrý vztah k dětem, nebo v okamžiku, kdy v rodině už došlo k nějaké závažné situaci a oni vědí, že se sebou musí něco udělat, jinak ty věci nebudou mít dobrý konec. A my vlastně z těchto klientů máme velkou radost, protože to je velmi pozitivní krok uvědomit si, že sám mám velký problém a chtít ho řešit. A v okamžiku, kdy takový člověk zavolá, tak vlastně udělá ten první důležitý krok a ta pomoc už je velmi dobře dostupná potom.
Když se vrátíme ještě k době karantény nebo izolací, které teď vlastně zažívá spousta lidí, když takový člověk zavolá a vy víte, že teď není možné, abyste se třeba v horizontu dalších 2 týdnů viděli, tak co je ta první věc, kterou mu poradíte?
My v reakci na jarní lockdown jsme v centru Locika spustili teď možnost okamžité pomoci. To znamená, že máme telefonickou poradenskou linku pro tyto rodiče, ale třeba i pro profesionály, kteří se chtějí poradit, co dělat v situaci, kdy ve třídě mají dítě ohrožené domácím násilím, třeba i pro sousedy, tak jak jsme o tom mluvili předtím. Je tam možnost i četového poradenství pro děti, ale hlavně je tam možnost kdykoliv do Lociky přijít a anonymně tu situaci řešit. Vlastně my jsme v situaci, kdy máme ochranné prostředky a vím, že Lociku nebudeme zavírat.
Jsme momentálně v situaci, kdy se zavřely školy. Jakou roli má škola pro dítě, které doma zažívá domácí násilí, ať už jako svědek nebo jako oběť?
Já myslím, že velmi důležitou. Dítě tráví ve škole velkou část svého dne a pro tyto děti bývá škola právě zdrojem bezpečí, nějaké korektivní zkušenosti, místa, kde se mohou cítit dobře. Paradoxně tyto děti se někde potom ve škole chovají sami agresivně, ale tím důvodem je právě to, že se tam cítí bezpečně a mohou si to dovolit. V okamžiku, kdy se školy zavřou, tak pro tyto děti vlastně zmizí možnost strávit část dne v bezpečném prostředí s nějakou jinou zkušeností, kde s ním komunikují jiným způsobem s dospělými, ale snižuje se i možnost toho, že si někdo všimne toho, že se v rodině děje něco špatného a nabídne třeba dítěti pomoc.
Petra Vinčová, ředitelka centra Locika, je hostem dnešních Houpaček. Podle vašich statistik jsou totiž v každé české školní třídě až 4 děti se zkušeností s domácím násilím. Umějí učitelé u nás poznat, že takové dítě ve třídě mají?
Já jsem v loňském roce osobně proškolila 180 pedagogů ze základních škol v Praze a od té doby jsem hluboce přesvědčená, že učitelé i další pedagogičtí pracovníci, jako pracovníci v družinách, to velmi dobře poznají. Oni sami mluví o tom, že vlastně od první třídy vědí, které 2, 3, 4 děti ve třídě jsou ohrožené násilím v rodinách, ale velmi jim chybí nějaký jasně deklarovaný postup, který by byl předvídatelný jak pro rodinu, tak pro ně, tak pro zbytek té rodiny, co se bude dít v okamžiku, kdy tu situaci začnou v rodině řešit. Vlastně nevědí, co mají dělat.
To mě právě zajímalo, jestli dokážou s tou informací adekvátně naložit. A co je teda z vašich zkušeností byl ten správný postup?
Samozřejmě existuje doporučený postup a ten je kontaktovat orgán sociálně právní ochrany dětí, který je na každém úřadě, ale zkušenost pedagogů je, že ne vždycky tento postup funguje optimálně, tak ho minimálně využívají, pokud ze zákona nejsou přímo v oznamovací povinnosti. A tak se děje to, že vlastně nahlašované jsou případy jenom závažně týraných dětí ve velmi pozdní fázi. A vlastně velmi málo se mezi pedagogy ví, že existuje možnost podpůrná pro ty rodiny, kam je mohou odeslat už při prvních příznacích toho násilí v rodinách. A je taky velmi důležité, aby učitelé měli mezi sebou ve škole dobře domluvený postup, co se bude dít v okamžiku, kdy tam bude podezření na to, že některé z dětí zažívá v rodině násilí. A tento postup je důležité mít domluvený už proto, že téměř jistota, že v každé škole, v každé třídě takové děti jsou. Pokud je nevidíme, tak to znamená, že jsme málo citliví k této problematice. A v Čechách jsme, myslím, experti na to, že si neumíme poradit s tom, jak dobře postupovat, koordinovaně postupovat, tak, aby to bylo v zájmu toho dítěte.
Vy jste tady zmiňovala, že Centrum Locika spustilo i poradenství formou chatu. Jakou roli mají podle vaší zkušenosti v řešení problémů, a teď myslím hlavně, myslím právě na děti a dospívající, nová média? Jakou mají roli?
Já musím upřímně říct, já jsem v tomhle stará škola. Já ještě před vypuknutím pandemie COVID jsem si vlastně neuměla představit to, že by distanční forma pomoci pro tyto rodiny mohla být tak dobře účinná, tak jak to zažíváme my. Že sama osobně jsem absolvovala školení v chatu a byla jsem velmi překvapená, jak je vlastně účinný nástroj v komunikaci s dětmi a náctiletými to může být, jak se dá hezky pracovat i se stabilizací, s emocemi, jak pro mnoho dětí je to právě ten nejbližší kanál, kde se mohou vlastně anonymně svěřit s těmi nejtěžšími zážitky, které ve svém životě zažívají.
Práce s rodinou, která řeší ve svém jádru domácí násilí, jako s jednotkou i oběť, i agresor, děti, prostě všichni, je poměrně unikátní. Jak je rozšířená v Česku tady ta praxe?
Centrum Locika dlouho bylo Jediné centrum, které tímto způsobem pracovalo s rodinou, potažmo s dětmi, které v rodině, která je zasažená násilím, vyrůstají, ale vlastně tento způsob se ukázal jako velmi důležitý a máme proto velkou radost, že naší metodiku přejímají další centra. V listopadu se bude otvírat Ostravské centrum a i v Ústí nad Labem bude na podzim otevřené centrum dětství bez násilí, které touto metodikou bude pracovat. Velmi podobným způsobem pracuje třeba už brněnská Spondea a další organizace. Vlastně začíná spontánně vznikat taková platforma dětství bez násilí, kde organizace, které pomáhají dětem a celým rodinám, se sdružují. A pokud nejste z Prahy a chcete pro sebe nebo pro své blízké vyhledat pomoc, můžete se podívat na naše webové stránky, kde je mapička pomoci a můžete najít místo, které je k vám nejblíž.
Jak na nás bude působit dítě, které se doma potýká s domácím násilím, když nejsme pedagog a nedokážeme to poznat? Jsme třeba rodič kamaráda?
Rozeznat dítě, které zažívá doma násilí, nemusí být jednoduché na první pohled. Tyto děti jsou velmi nedůvěřivé a často se snaží situaci doma maskovat, protože se za ní stydí. Ale při bližším kontaktu s tím dítětem si člověk určitě všimne zvýšené ostražitosti, jistých specifik v chování třeba k druhým lidem, toho, že má zvýšené obavy o své blízké, a už tady děti se projevují závažné prvky traumatizace, které mohou mít různé projevy od toho, že takové dítě může být třeba agresivní k ostatním nebo naopak ubližovat sobě, může mít potíže s jídlem, se spánkem, se soustředěním a řadu dalších velmi závažných obtíží. Ale to, co pro tyto děti bývá nejvíc typické, je jakási nedůvěra a ostražitost vůči okolí. A většinou, pokud jste v kontaktu s celou rodinou, tak se ten obrázek začne postupně skládat. Vlastně z mé zkušenosti dětského terapeuta nikdy není ten problém v dítěti. Pokud se dítě projevuje nějakým způsobem problematicky, velice pravděpodobně něco optimálně nefunguje v jeho rodinném prostředí.
Petra Vinčová, ředitelka Centra Locika, byla hostem Houpaček. Děkujeme.
Moc děkuju taky.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.